Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Dialogu i brendshëm me serbët në Kosovë, bazë për normalizim me Serbinë, thot diplomati Wolfgang Petrić. Rritje pagës, sigurim shëndetësor, liberalizimi përmirëson kushtet për disa punëtorë në Kosovë. Në këtë edicion ju sjellim reportazhin nga fshati Borje i Shqipërisë, banorët e së cilit marrin shërbime në Kosovë. Shuarja e zejtarisë në qarshinë e Shkupit. Për këto dhe materialet të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Diplomati Wolfgang Petrić ka thënë se dialogu i brendshëm me serbët në Kosovë është çelës për një zgjidhje të qëndrueshme me Serbinë. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Petrić ka thënë se nuk pret rezultat substancial në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë më 2024 për shkak të zgjedhjeve që do të mbahen në Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian. Ndër tjerash, Petrić ka thënë se incidenti këtij viti në Banjsk të Kosovës duhet të shërbejë si mësim për rritje të vigjilencës në fushën e sigurisë, e cila do të ketë prioritet në vitin që vjen. Ai ka bërë thirrje për përparim në procesin e dialogut me arsyetimin se çdo zvarritje e procesit rrezikon përkeqësim të situatës. Intervistën me zotin Petrić e ka zhvilluar kolegja Krenare Cuboli.
Mr. Petrić, for Kosovo leaders this
year... Zoti Petrić, liderët e Kosovës kanë thënë se ky vit ka qenë më sfiduese në aspektin e sigurisë, qysh prej pavarësisë, duke marrë shkak sulmin ndaj policisë së Kosovës në Banjsk. Si do ta përshkruani ti?
Well, this was indeed a low point in the relations.
Kjo ka qenë padyshim një pikë e ulët në marrëdhëniet mes të Beogradit dhe Prishtinës. Dhe nuk po flas vetëm për dialogun, për të cilin fatkeqësisht viti 2023 nuk ka qenë më i suksesshëm. Mendoj që incidenti në Banjsk do ta fokusoj vëmendjen në sigurinë dhe aspektin ushtarak në vitin e ardhshëm, kur është fjala për marrëdhëniet ndërmjet të dyja palëve.
President of Kosovo, Vjosa Osmani, occasionally mentions...
Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, thekson shpesh rrezikun e siç thot ajo sulmit të Serbisë ndaj Kosovës, duke përmendur si referencë incidentin në Banjsk. A ekziston një rrezik i tillë?
I would say that we of course were quite relieved that this
Ne jemi të lehtësuar që situata nuk është përshkallëzuar, ndonëse ka pasur potencial. Mirpo, kjo na tregon se ekziston rrezik i madh që bisedimet e gjata dhe të vazhdueshme ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, të cilat lehtësohen nga Bashkimi Evropian, të mos vazhdojnë më ose të mos kenë rëndësinë që e kanë pasur në të kaluarën. Në këtë aspekt, viti 2023 ka qenë një mend vendimtar. Unë besoj që nëse nuk shfrytëzohet viti 2024 për të nxitur BE-n dhe Beogradin e Prishtinën, që të mendojnë seriozisht për një çështje të re, atëherë nuk jam i sigurt nëse viti 2025, pasi të ketë përfunduar zgjedhjet të vitit të ardhshëm, të ketë përparim substancial. Më pas, në 2025, kur të kemi Komisionin e ri në Bruksel dhe kur të kemi administratën e re në Washington, shpresoj që do të ketë vazhdimësi të administratës së presidentit Joe Biden. Atëherë do të jetë momenti i ri për të nisur dialogun. Por e gjithë kjo duhet të bazohet në përvojën e 10 apo më shumë vjetëve të fundit dhe të merren parasysh masat që janë marrë incidentet e kaluara. Duhet rishikemi metodologjisë së procesit të ndërmjetësimit. Besoj se nuk mund të shohim dialogun të izoluar për negociatave për antarësim, sidomos bisedimet e Serbisë për antarësim në BE. Mendoj se duhet bërë më shumë për Kosovën dhe popullatën e saj, për ta parë më afër antarësimit në Bashkim Evropian, që natyrisht do të marrë vite. Mirpo duhet kombinuar procesin e antarësimit të 6 vendeve të Ballkanit për ndihmën në dialogun mes Prishtinës dhe Beogradit. Kjo besoj se duhet të bëhet më e qartë. Për të motivuar negociatat në të dyja palët, qeveritë të dyjave duhet të trajtojnë me seriozitet procesin dhe të mos zhytën për konflikte që nuk janë as në interes të Serbisë e as në interes të Kosovës. Ne duhet të mendojmë më gjerësisht. Besoj se problemi qëndron në faktin se situata globale ka ndryshuar në mënyrë dramatike dhe papritmas ka më pak vëmendje në konflikte të vogla dhe të vazhdueshme, sikurse ato mes Kosovës dhe Serbisë. po u referohen konflikteve të mëdha sikur se lufta e Rusisë në Ukrainë, lufta mes Izraelit dhe Hamasit në lindjet e mesme. Këto janë pika të mëdha të konfliktit të vitit 2024.
Why did you say Mr. Petrich that hopefully
pse tha që shpresoni të ketë vazhdimsi të administratës Biden në Shtetet e Bashkuara pas zgjedhjeve? A besoni se është më e favorshme për dialogun Kosovë-Serbi?
Yes, I think the Biden administration and
po mendoj se administrata Biden dhe ekipi i presidentit Biden janë më të interesuar për një zgjidhje konstruktive. E kemi parë në të kaluarën administratën e Donald Trumpit, zotin Richard Grenell, duke ndërmarrë veprime që thjesht nuk kishin interes të zgjidhjes së drejtë të konfliktit. Komuniteti ndërkombëtar, sidomos Bashkimi Evropian, duhet të ketë këtë lloj lirie për të gjetur zgjidhje evropiane për konfliktin. E thash edhe më herët që duhet të shihet si gjithë procesi i antarësimit të rajonit. Duhet të analizohet siguria e gjithë Ballkanit perëndimor në tërsi. Pjesa e rëndësishme është që si Serbia, ashtu edhe Kosova, duan të antarësohen në Bashkimin Evropian. Prandaj vetëm një zgjidhje evropiane është realizueshme. Kjo zgjidhje më pas do t'ju jap fond dy konflikteve të mëdha historike që datojnë prej rënjes së Jugosllavisë. Kjo është e mundshme. Mendoj se çështja e Kosovës është më e lehtë se sa ajo e Bosnjë-Hercegovinës, sepse popullësia është e ndarë, ka shumicë dhe popullsi pakicë në veri të Kosovës. Prandaj zgjidhja është më e lehtë se sa trekëndshi që ekziston në Bosnjë-Hercegovinë, në mes të tre komuniteteve etnike. Dhe situata është më e vështirë dhe më komplekse për të gjetur zgjidhje. Një tjetër që duhet thënë është se për Kosovën duhet të gjendet një zgjidhje më e mirë se sa ajo e vitit 1995 për Bosnën. Duhet të jetë më kualitative, më e drejtë dhe sistemi qeverisës duhet të mendohet vërtet mirë. Definitivisht ne nuk e duam edhe një Republikë Srpska në Kosovë dhe ky model është përjashtuar nga komuniteti ndërkombëtar. Nuk duhet përsëritur gabimi i njëjtë në Kosovë. Duhet të gjendet një zgjidhje më e drejtë për minoritetin serb. Kjo është në interes të madh të Prishtinës. Andaj nuk duhet të parandalohet një sukses, duke qenë shumë të ashpër me gjërat që duhet të jenë më fleksibile në këtë traktat eventual të normalizimit.
When we're talking about minority in Kosovo, the formation of the
Kur flasim për minoritetet në Kosovë, tema e formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe është diskutuar vetë pas vite. Kosova apo hynë në vitin kur pritet formimi i tij. A besoni se do të ndodhë?
I think 2024 will not see a lot of progress in terms of
Mendoj që në vitin 2024 nuk do të ketë shumë përparim në aspektin e përfundimit të hapave që duhet të merren. Me zgjedhjen e Bashkimit Evropian dhe Shtetet e Bashkuara me 2024, presioni politik prej Washingtonit dhe Bruxellit nuk do të materializohet drejt një zgjidhje. Duhet një fokus në dy gjëra. Siguria është në rend të parë për vitin 2024. Duhet të ketë përforcim të forcave ndërkombëtare në Bosnjë-Hercegovinë dhe KFOR-it në Kosovë, dhe ato misione të sigurojnë që incidentet siguraj në Bansk apo incidentet tjetra të armatosur të mos zhvillohen. Duhet pasur shumë vëmendje në aspektin e sigurisë. E dyta, viti 2024 duhet të shfrytëzohet për shkak të vakumit të udhëtësisë në SBA dhe BE për të punuar më shumë në propozime. E përmendet asociacionin. Mendoj që është në interes të madh të Prishtinës që të dalë me një propozim të drejtë. Kjo është e rëndësishme. E qartë që Beogradi kërkon sa më shumë për minoritetin e tij. Minoritetet gjithmonë dëshirojnë më shumë autonomi, por duhet të ekzistojë një zgjidhje që është e drejtë ndaj minoritetit në njërin anë dhe që nuk e shkatërron sistemin funksional në Kosovë në anën tjetër. Po ju them një gjë, që është e rëndësishme. Pse tani ka më shumë incidente në krahasim me të kaluarën? Sepse nuk ekziston një zgjidhje për një kohë të gjatë, mbi 10 vjet. Në shkrim me marrëveshjes së Brukselit për asociacionin është punë e kryer. Sa më shumë që nuk ka përgjigje konstruktive kjo temë, aq më keq do të bëhet. Dhe kjo nuk është diçka që duam, sepse kemi mjaftueshëm probleme në Evropë dhe vendet fqin. Në lindje të mesme dhe vendet fqin, e kemi Ukrainën fqinje. Le të mendojmë se sa afër janë.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Qytetarët e Kosovës kanë filluar të udhtojnë drejt vendeve të Bashkimit Evropian pasi që më 1 janar filloi zbatimi i vendimit për liberalizimin e vizave për Kosovën. Qytetarët e Kosovës mund të udhtojnë pa viza në 27 shtetet e zonës Schengen. Në vazhdim ju ftojmë ta dëgjoni një anketë me disa të rinj të cilët flasin për liberalizimin e vizave dhe planet e tyre për vizitat turistike. Dorontina Baftiu sjell këtë kronikë.
Një koncert i madh në një vend të Evropës, me muzikë të mirë e mirë arsikues, sillet në mendjen e Engji Saadës. Studentja 18 vjeqe e mjekësisë në Universitetin e Prishtinës ka pasur rast deri më tash të vizitoj Vienën e Austrisë. Me heqjen e vizave për qytetarët e Kosovës, ajo thot se mezi pret të bëj plan udhimi me mikën e saj të ngushtë. Do të na duhet të mendojmë për një koncert që do t'a pëlqejmë të dyja, thot ajo dhe përmend Francën si destinacion të parë të dëshiruar.
Vendeve që nuk i kam vizitu hala është Franca dhe kësha dashme shku edhe në Francë.
Nga 1 janari vitit 2024, udhimet pa viza duhet të shërbejnë kryesisht për vizita turistike apo familjare dhe asesi për qëllime punësimi. Në vitin e 4 të studimeve për grafik, Fatjona Hajdaraj thot se nuk ka udhuar kur në ndonjë vend të BE-s. Procedurat e komplikuara të aplikimit për vizë e kanë stepur. Teksa del nga ndërtesa e Fakultetit të Arteve në Prishtinë dhe i përgjigjet pyetjes së Radios Evropa e Lirë, ajo thot se Italia dhe Greqia, me kulturat e tyre të lashta, i ngjallin këshëri. Do të doja të vizitoja galeri e teatro, thot Fatjona.
Çdo shtetet ku janë ma zhvillu me arte me...
Kolegu i saj në fakultet, Liburnit Musliaj, ka ndarë në mendje Zvicrën dhe Gjermanin.
E shë si zhvillim shumë i mirë, që është mundësi shumë i mirë me eksploru, domethënë, edhe vendet e tjera në Evropë, që është shumë mundësi e mirë, sidomos për të rritë.
Udhimet pa viza mund të shërbejnë edhe për takime biznesi apo programe studimesh, por periudha e qëndrimit në zonën Schengen nuk duhet i kaloj 90 ditë brenda 6 muajsh. Këta shme e ka në mendje Rilind Berisha, i cili ndron të udhtoj në Tubingen të Gjermanisë. I njohur si qytet tradicional universitar, a i gjendet në Landin Baden-Württemberg. Si pas disa publikimeve në internet, qyteti ka rreth 90.000 banor dhe një në tre prej tyre është student.
Kam dëshirë është edhe me vizitu përkatësisht në zonën e Tubingeni, në universitetat, jo kam dëshirë me vizitu atë universitetat, kam një takë në të e kam dëshirë me vizitu me po, dhe më thonë që është atje student, që është po studiojnë.
Kolegja ti Floriza Qerimi, e cila vjen nga qyteti Gjilanit dhe nuk ka vizituar kur ndonjë vend të BE-s, ka po ashtu plan udhimi në vitin 2024 e përtej. Italia, Zvicra, Gjermania, Holanda. Nuk ka zgjedhur ende se ku do të jetë ndalesa e saj e parë, por se me si prat të shoh kultura të reja e të provoj ushqime të reja. Më pak i vendosur tuket në Aron Blaca, edhe pse i gësuar për lirin e lëvizjes.
Austrin, që të se mko.
Përveç lirisë e lëvizjes, të gjithë këta udhëtar të arshëm kanë edhe një breng të përbashkët, financimin e udhëtimeve. Disa thonë se do të duhet të kursejnë shumë, e të tjere shpresojnë në pak ndim ka prenderit. Si pas të dënave të Agjensisë e Statistikave të Kosovës, papunësia të të rinjtë e moshës 15 deri në 24 vjaç është 19%. Paga mesatare në vend është 520 euro, ndërsa minimalja sillet nga 130 deri në 170 euro dhe është më e ulta në Evropë. Me 1.7 milion banor, Kosova është ndër vendet me popullsin më të re në kontinent. Mosha mesatare, si pas regjistrimit të fundit më 2011, është 30.2 vjaç. Ka pasur shqecime se me liberalizimin e vizave mund të rritet emigrimi i paljetshëm i popullsisë, sidomos i fuqisë punëtore. Por, rregullat për lëvizje të lirë përcaktojnë qartë se në rast të shkeljes së tyre, ka gjop financiare dhe ndalem të hyrjes në Schengen deri në 5 vjet. Abuzime janë qëndrimi më shumë se 90 ditë brenda 6 muajsh në Schengen, punësimi pa leje, përfshirja në veprimtari kriminale e të tjera. Kosova është vendi fundit në Ballkanin Perëndimor që i lejohet udhëtimi pa viza në këtë zonë. Serbia, Mali i Zi dhe Maqedonia e Veriut e kanë gëzuar këtë drejt nga viti 2009, ndërsa Shqipëria dhe Bosnia-Hercegovina nga viti 2010. Komisioni Evropian ka rekomanduar qysh në vitin 2018 heqjen e regjimit të vizave për Kosovën, por vendimi politik është penguar nga disa shtete anëtare të BE-s. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Rritje të pagave, sigurime shëndetësore dhe përmirësim të kushteve në punë janë në risit që kompanitë private do të zbatojnë gjatë këtij viti. Kjo jo nga performanca e tyre pozitive, por në përpjekje për të mbajtur punëtorët në vendet e tyre të punës pas liberalizimit të vizave. Ky proces po përcillet me shqetësime për shkak të mungesës së punëtorëve në tregun e punës. Nadia Ahmeti sjell raportin në vazhdim.
Darka e fundvitit më 29 dhjetor të vitit e kaluar solli një lajm të mirë për punëtorët e kompanisë Elsa Grupën e Pej. Gjatë vitit 2024, atyre do t'ju paguhet edhe sigurimi shëndetësor. Këtë vendim e kishte marrë pronari kompanisë Ibrahim Selimaj në tentim për t'i bindur punëtorët të mos e lënë punën në kompaninë e tij për të kërkuar mundësitë tjera në përvendet e Bashkimit Evropian.
Shumë shëndetin që ta kenë sigurt që në rast se aksidenti, në rast të gjatë punimeve, edhe në shtëpi, edhe kudo që t'jen, ata punëtorë që janë të punësuar të njëjtë ta kenë sigurimin.
Rreth 100 punëtorë të Elsa Group që merren me përpunimin e pllakave të granitit edhe mermerit marrin pagën nga 500 deri në 1000 euro. Selima i tregon se kompania ka nevojë edhe për 10 punëtorë të tjerë. Por si shumë bizneset e tjera, edhe kompania Selimajt është përballur me mungesë punëtorësh që nga viti kaluar. Liberalizimi vizave për Kosovën që nga 1 janari këtij viti është përcjellur me shqetësime për mungesë punëtorësh. Udhëtimet pa viza në zonën Schengen duhet të shërbejnë kryesisht për vizita turistike apo familjare dhe jo për qëllime punësimi. Mirpo, një raport i Institutit i Reinvest i publikuar në nëntor të vitit kaluar thotë se rreth 18% e punonjësve i kanë informuar kompanitë se do emigrojnë pas liberalizimit të vizave. Kurse kompanitë vlerësojnë se rreth 33% e punëtorëve do të lëshojnë Kosovën. Arjan Vranica nga Shoqata Gastronomëve të Kosovës tha se deri në muajin prill do ketë një krizë të punëtorëve, por që disa biznese kanë arritur pagat e të tjerë kanë ndryshuar mënyrën e funksionimit për të ulur nevojën për punëtor. Gastronomia dhe ndërtimtaria janë sektoret ku ka më së shumti kërkesa për punëtor. Sipas kryetarit të Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafunës, bizneset kanë filluar të gjejnë mënyra për përmirësimin e kushteve të punës, duke ofruar rritje page e bonuse.
Dhe tani sektori privat po shifët edhe prej statistika dhonat që këthuj se është bërë më atraktiv se sa sektori publik për punëtorët.
Edhe pse Rafuna thotë se nuk ka pasur ankesë të theksuar nga kompanitë private për largim të punëtorëve më njëherë pas liberalizimit të vizave, pronari kompanisë Eurofamis në Suharek, Ilir Bytyqi, ka dëgjuar zëra që disa nga 30 punëtorët e ti do të largohen. Megjithatë, Bytyqi sqaron se punëtorët nuk kanë lajmëruar zyrtarisht se do lëshojnë punën dhe ai shpreson që do t'i arritë mbaj punëtorët me përmirësimin e kushteve të punës.
Se pagat kanë qenë më serioze, më të përgjithshëm, tash ti kushtet tjera i kanë krejt. E kanë ushqimin e mirë shumë, e kanë kafën 2-3 herë të sërë, dojnë bjetë, festa gjatë punës, këto gjonat krejt.
Trendi të mungesës e punëtorëve i friksot edhe Jahir Morina, pronari kompanisë Princesha në Prishtinë, i cili beson se situata do përkeqësohet gjatë muajve të ardhshëm. Të gjithë punëtorët, tha, janë në pushim deri me 15 janar. Disa nga ata kanë njoftuar se kanë shkuar për vizita tek familjarët në vendet evropiane pas liberalizimit. Ai shprehet pesimist se do kthehen në datën e fillimit të punës. Sipas gjitha gjasave, ata nuk do kthehen, thaj, duke treguar se është duke bërë përpjekje për të zëvendësuar dhe ndryshuar kushtet e punës.
Por është zëvendësimi i dytë as zgjatja e fatave të kontratës të përgjithshme që do të më zgjatë dhe pastaj rritja mi barazuar rrogat me sidomos balkonin edhe Evropën.
Edhe në raportin e Institutit të Reinvest gjatë vitit e fundit thuhet se 79% e bizneseve kanë rritur pagat mbi 22%. Mbi 1/3 e bizneseve raportojnë se do vijojnë të rrisin pagat, ndërsa 24% planifikojnë të përmirësojnë kushtet e punës. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Banorët e fshatit Borje në veri të Shqipërisë thonë se do të vdesnin pa rrugën që i lidh me Kosovën, ku kryen tregti dhe marrin shërbime. Ky fshat malor është i izoluar nga qyteti më i afërt i Shqipërisë, Kukëci, për shkak të rrugës pashtruar dhe vështirë të kalueshme. Gazetarja Dorontina Baliu bashkë me operatorin Arben Hoti kanë vizituar këtë fshat. Në vazhdim ndjekim raportin, ndërsa në faqen tonë internet mund ta gjeni edhe video reportazhin nga fshati Borje.
Uji që rjedh në kanalin në anë të rrugës prish qetësinë e mëngjesit në fshatin Borje, në veri të Shqipërisë. Një kafene e vogël në qendër të tij ishte pothuajse e zbrazët në një paradite të fundvjetorit. Ka 10 vjet që Biljana Jonuzi e ka hapur atë bashkë me bashkëshortin. E lindur dhe e rritur në Borje, 61 vjeçaria kujton se shumë bashkëfshatar të saj, e sidomos të rinj, kanë migruar nga fshati.
Hikin krejt në Gjermani, në Angli, në Itali. Kena ngele vetëm plecëni.
Mungesa e vendeve të punës, por edhe pozita e izoluar e fshatit, janë si pasaj arsyet kryesore të migrimit të banorve me etni kryesisht gorane. Si pas bashkësisë Kuksit, nga ky fshat kanë migruar rreth 300 banor. Në gjithë Shqiprin, vetëm gjatë viti 2023, kanë migruar afer 14.000 qytetar në form legale, tregojnë të dhënat zyrtare. Fshati Malori Borjes me rreth 900 banor gjendet rreth 2 km larg kufirit me Kosovën, ndërsa qytetin më të afërt të Shqipëris, Kuksin, e ka rreth 30 km larg. Biljana thot se rruga për në Kukës është skandaloze, duke e përshkruar rrugën e pashtruar që si pasaj do rreth një orë për ta përshkruar. Me vetur. Kështu banorët e këtij fshati varen kryesisht nga Kosova, si për pazare, ashtu edhe për shërbime të tjera. Destinacion më i shpesht i borjanëve është Dragashi, qytet në jug të Kosovës. Disa nga ta përdorin vetura private, të tjerë përdorin minibus të bashkëfshatarëve që nisen çdo ditë nga Borja rreth orës 6 të mëngjesit. Pika kufitare mes Kosovës e Shqipërisë në këtë fshat u hap në vitin 2009. Ajo shërben vetëm për kalimin e banorëve lokal në të dyja anët e kufirit. Aty nuk është paraqitur të çarkullojnë mallra në vlerë të madhe. Kjo i shkakton problemet e Xhbit Behlulit, pronar i një shitoreje në fshat, që shet shumë lloje të mallrave, nga turshit e deri të veglat për punë.
Djali e blen atje, tashti është në Kukës, ka shkuar, do furnizohet në Kukës pak, pak këtej nga Kosova. Në njerë i qesin pse, me furnizim, pse të furnizohet e ndëj këtej.
Kytë 85 vjeçar thot se e siguron disi jetesën me këtë biznes, por se puna apo i paksohet gjithnjë e më shumë. Me gjitha të banorët e qendrës që kanë biznese, thonë se janë me fatë që nuk varen vetëm nga bujqësia, me të cilën merët një piesë banorëve të fshatit, më largë nga qendra. Për pjetë në fshat, paksohen rrugët me gurë dhe shtohen shtëpit e ndërtuara me këtë material. Një të tillë e ka edhe Sadet Aliaj, i cili po e nxjerrteja shtoborit, kalin e ti në gjyrë kafeje.
Këtë lorroj, punoj, që më bëmë, se në tjera këmanë, dru, ple.
Bagëti e sidomos kuaj e mushka mund të shihen gjithkund në përrrugët e Borjes. Veçtirash ato bartin edhe të mbjellat e fshatarve, që kryesisht janë patatet, por gjatë verës kultivojnë edhe lule e bim aromatike, të cilat më pas i shesin në Kosovë. Nga patatja që e mbjell çdo vit, Shate Palinci thot se si vjet nuk pati shumë fitim.
Po punojnë, po i hanë ndirë. I ka prishderi kri, pak si vjetë kena.
Kjo 20 vjeqare ka 3 fëmi, përfshirë një vajzë 15 vjeqe të martuar. Burë dhe djali saj madhë 20 vjeqar shkojnë shpesh në Kosovë për të shitur produktet e tyre bujqësore, por edhe për të bërë ndonjë pun tjetër të përkashme. Shatja ka frikë për ndonjë mbyllje eventuale të kufirit me Kosovën, si kur kishte ndodhur për disa muaj gjatë pandemisë COVID-19.
Kënë gjatë koronës kena qenë krejt në mbyllur, as në kokës, as në kërkund. Me shtirë pjeqa kena bashkë, kena ngrënë.
Tjetër halë për të është mungesa një spitalit të afërt në Shqipëri. Edhe për shërbime shëndetësore, ajo thot se banorët e fshatit shkojnë kryesisht në Kosovë.
Po do kështu përdojmë për krejt, me pas diçka shkojmë krejt në Kosovë. Ditë për ditë në Kosovë jena.
Nga qendra mjekësisë familjare në Dragash, thonë për Radion Evropa e Lirë se gjithë do ditë presin 10 pacient nga Borja dhe zonat e tjera kufitare të Shqipërisë. Borja aktualisht ka vetëm shkollën fillore 9-vjeçare, ndërsa për të kryer shkollën e mesme, nxënësi duhet të shkojë në fshatin Shishtavec, rreth 11 km larg. Banorët thonë se janë ankuar disa herë te komuna e Kuksit për mungesë të infrastrukturës, por deri më tani pa rezultat.
Pa për vota aman. Edhe rruga zero. Mos ishte Kosova, thash Borja do të kishte ngord.
Bashkësia e Kukësit në Shqipëri ka thënë se arsyeja pse nuk është asfaltuar rruga Borje Kukës është për shkak të mungesës së fundeve. Për Radio Evropa e Lirë nga fshati Borje në Shqipëri, Doruntina Baliu.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Edicionin e vazhdoj me një kronikë nga Macedonia e Veriut. Kriza ekonomike, ikja e të rinjëve jashtë vendit, mos interesimi i shtetit për mbajtjen gjallë të zejtaris, ka bërë që shumë zanate në qarshin e shkupit të shkojnë drejt shuarjes. Një nga farkëtarët e fundit, Riza Bajrami, thot se në vitet e 90-ta, me këtë profesion mund të mbjetonin deri në tri familje, por sot ai nuk mund të siguroj as kushtet minimale për familjen e ti. Nga shoqata e zejtareve thonë se teknologjia ka për të vetën që zanatët të shkojnë drejt zhdukjes, por kryetari i saj Bujar Duvolli për këtë fajson edhe institucionet të cilat sipas tij kanë hequr dorë nga qarshia e vjetër. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Qarshia e vjetër e Shkupit në Maqedoninë e Veriut të ditës po humbet dhe zejtarët e fundit, të cilët me shumë sakrifica kishin arritur të mbjetojnë zhvillimit të teknologjisë, krizës ekonomike, migrimit, por edhe mos interesimit të shtetit për të ruajtur shumë zanate të trashëguara brez pas brezi. Në mesin e tyre është edhe Riza Bajrami, njën nga tre farkatarët e fundit në qarshin e vjetër. A i thot për Radio Evropa e Lirë se me këtë profesion ka nisur të merë që në moshën 17 vjeçare, dhe për gjatë 20 viteve të ushtrimit të këtij profesioni ka kaluar në përduar të ti disa tonelata hekur duke i shëndruar në sapatat që kanë e vegla tjera pune për nevojat e njerëzve jo vetëm në Shkupër dhe në qytetet tjera të Maqedonisë Veriut. Me këtë profesion Bajrami thot se ka arritur të siguroj ekzistencën për familjen e ti pesantarëshe. Por tani gjërat kanë ndryshuar, thot ai, pasi me punën që bën nuk arrit të mbajë së veten e tij, e të mos flasim për familjen e cila kërkon burime tjera për mbijetes.
Por ano tri familje që ndryshë duke, se ka jedna ne mund të diskutosh me këtë. Tërë, mnogo tërë, këtë do t'i kaqë.
Nga kjo punë më parë mund të mbijetonim deri në tri familje. Kishte shumë punë, kishte gjallërinë e qarshin e vjetër të Shkupit, nuk ishte zejtar që nuk ishte punë. Tani jemi në gjendje shumë të rëndë, asnjëherë më keq nuk ka qenë, punojmë sa për të thënë se po punojmë, ndodh që brenda një muaji të punojmë vetëm një javë, por edhe më pak, thotë Riza Bajrami, farkatar. Koha ka bërë të vetën dhe njerëzit gjithnjë më pak kërkojnë shërbime tona, edhe pse veglat e gatshme që blejnë ata nuk janë të cilësisë që ne i ofrojmë, thotë ai. Bajrami thot se zanatet në qarshin e vjetër po zhduken edhe për shkak të mos interesimit të rinjeve për të vazhduar traditat e prindërve të tyre.
Nem, sinot neki, to, kratko, neki.
Nuk do të ketë kush të trashëgoj këtë zanat, gjali im nuk do, por nuk ka së të tjerë të interesuar, pasi shumica ka ikur jashtë vendit. Këtu nuk ka perspektiv, nuk ka kush të për të mbjetuar, thot Bajrami. A janë kohët edhe për mungesën e ndihmës nga shteti, dhe kjo e ka rënduar edhe më shumë gjendjen e zejtarëve. Kështu si që qëndrojnë punët, edhe unë do të detyrohem të mbyll këtë dyqan, pasi nuk arrim të paguaj masa faturat e ujit dhe të energjisë elektrike, shprehet Riza Bajrami. Për gjendjen e rënd të zejtarëve dhe mos interesimin e shtetit për mbajtjen gjallë të qarshisë së Shkupit, flet edhe Bujar Dullovi, kryetari i Shoqatës së Zejtarëve. Ministria e Kulturës dhe ajo e Ekonomisë në bashkëpunim me komunën e Çajirit, ku graviton qarshia, disa herë kanë ndërhyrë për rregullimin e kaldërmës, vitrinave të dyqanave dhe ndriçimin, por kjo për zejtarët është pamjaftueshme. Ata kërkojnë më shumë subvencione që zejtarët të mund të mbijetojnë shuarjes së zanateve të tyre.
Subvencionet janë shumë të vogla, janë. Ne si esnaf, po si qarshi përgjësi, jemi degradum, ta them shumë sinqerisht. Jemi të nëshkallum për çdo institucioni. Nuk interesohet fare momentanisht për neve si qarshi, si kaldërëm, si të arrujmë atë vjetrën e më sfodmi për zanatët e vjetrë.
Thotë Dullovi. A i thot se numrohë në gishta zejtare që ende ushtrojnë në veprimtarinë e tyre në këtë pjesë të Shkupit, e cila deri në vitet e 90-ta ishte e njohur për numrin shumë të madh të zejtareve, që bizneset e tyre i kishin shtrirë për te i kufive të Maqedonisë atëhershme.
Bakër punusi nuk ekziston më në qafshi, që punon për bakërit që janë marue end të bakërit, nuk ekziston më ai. Këpustarin së ne gjenën qafshi që ti barën fuzë dikush më, qëtë që punus nuk kemi më, asnja kemi në zhduke. Çdo të zanatin e sikurajive që përpunojnë likurën. Në qarshin e vjetër kemi farkatar na kanë bërë 3. Tene që punus i kemi veç 2. Zrukstar në qarshi kemi veç 2.
Thotë Dullovi. A i thotë se zejtarët të tashmë kanë betur në mëshirën e Zotit dhe jetojnë me frikën se nuk do të jetë largët të dita kur do të vënë drynin dyqanave të tyre ku kanë kaluar pjesën më të madhe të jetës. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Në faqen tonë mund të gjeni edhe video materiale nga Kosova, rajoni dhe bota. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.